Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 19. oktobar po novom, odnosno 6. oktobar po starom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. Sveta arhijeretska liturgija u novoizgrađenom hramu u selu Bukovik. Venčanje u hramu svetog velikomučenika Pantalemona u Stanovu. Položeni venci na spomenike oslobodiocima Jagodine. Saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske o zdravlju Mitropolita Amfilohija. Pravoslavnoj zajednici u Južnoj Španiji data crkva na korišćenje. Sve jermenski patrijarh pozvao međunarodnu zajednicu da se umeša. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja Svetog apostola Tomu, odnosno Tomindan, jedan od 12 velikih apostola. Kroz njegovu sumnju, vaskrsenje Hrista Gospoda, dobila se nova potvrda čudesnog i spasonosnog događaja. Vaskrsli Gospod ponovo se javio učenicima da bi uverio Tomu i reče Gospod Tomi: pruži prst svojamo i vidi ruke moje i pruži ruku svoju i metni u rebra moja i ne budi neveran nego veran. I odgovori Tome i reče: Gospod moj i Bog moj. Posle silaska Svetog Duha, kada apostoli metah u kocku gde će koji ići na propoved, pade kocka na Tomu da ide u Indiju. U Indiji Sveti Toma obrati mnoge velikaši i siromahe u veru Hristovu i zasnova tamo crkvu i postavi sveštenike i episkope. Pre smrti svoje i on je, kao i drugi apostoli, bio čudesno prenet u Jerusalim na pogreb Presvete Bogorodice. No, stigavši dotkan, on zažali gorko, te po njegovoj molbi otvoriše grob Svete Prečiste, ali ne nađoše tela u njemu. Gospod beše uzeo mater svoju u naselje svoja nebeska. I tako Sveti Toma prvo svojim neverovanjem utvrdi veru u vaskrsenje Gospoda, a zatim svojim odocnjenjem otkri nam čudesno proslavljanje Majke Božije.
Apostole Sveti Tomo, moli milostivago Boga, da pregrešeni ostavljenije podast dušam našim.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U subotu 17. oktobra njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, je u novoizgrađenom hramu posvećenom svetom arhangelu Mihajlu u selu Bukovik na doma Karanđelovca služio svetu arhijeresku liturgiju. Sasluživali su mu arhijereski namesnik Korašački protojerej Stavrofor Mićo Čirković, arhijereski namesnik Oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Dragomir Keđić, protojereji Milivoje Starovlah i Ljubiša Đuraš, jerej Nemanja Iskić, jerođakon Vasilije Starovlah i đakon Aleksandar Babić. Pre početka svete liturgije, episkop Jovan je osveštao krstove i zvona za novoizgrađeni hram. Nakon čitanja svetog evanđelja, episkop Jovan je verne poučio svojom besedom. Rekao je da je ovaj svet vinograd i rasadnik Boži, kao što nam to pripoveda današnje evanđelje. Nakon svete liturgije, episkop je podelio gramate zahvalnosti zasluženim meštanima koji su učestvovali i pomagali izgradnju ovog svetog hrama. Gramate su dobili gospoda Savić Novović, Boban Lalović, Ivan Vasić i Miroslav Jovanović iz Bukovika, Igor Vuličević iz Aranđelovca i Miroslav Jovanović iz Banje. Nakon svete liturgije u domu gospođe Kosane Vidojević, velikog priložnika hrama, upriličena je trpeza ljubavi za okupljeno sveštenstvo i verni narod. A istoga dana vladika Jovan venčao je diplomirano teologa Strahinju Saković i gospođicu Kristinu Vučković u hramu Svetog velikomučenika Pantelejmona u Kragujevačkom naselju Stanovo. Episkopu su ovom prilikom sasluživali protojeri Stavrofor Siniša Marković, protojeri Sretko Petković, protojeri Goran Đerković, profesor Bogoslovskog fakulteta Sava Milin, jer đakon Vasilije Starovlah i đakon Nedeljko Dikić. Posle svetočina venčanja vladika je u besedi poučio novovenčane Strahinju i Kristinu kako se vladati u braku, kakvi problemi životnih očekuju, život pun iskušenja, ali da se ne boje već svoje pouzdanje da usmere ka Bogu, da je život neprekidna borba i usavršavanje hrišćanskog života. Po ugledu svadbe u Kani Galilejskoj, bračno veselje nastavljeno je u strpezu ljubavi. A dan oslobođenja Jagodine od fašizma, 17. oktobar, obeležen je polaganjem venaca na spomenike oslobodiocima Jagodine. Vence su položili vojno-vazduhoplovni ataše u ambasadi Ruske federacije u Srbiji Sergej Gostev, predstavnici lokalne samouprave Jagodine i Subnora kao i građani. Na ruskom groblju, kraj spomen kosturnice crvenoarmejaca poginuli za oslobođenje Jagodine od fašizma, služenje parasto sveštenika jagodinskih crkava svim žrtvama oslobodilačkih ratova. Ovom prilikom položeni su i venci na spomenik palim ruskim vojnicima koji su dali svoje živote za oslobođenje Pomoravlja, a čije kosti počivaju u zajedničkoj grobnici u Jagodini.
Thank you.
Vesti Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načustvovao je juče na praznik svete mučenice Haritine i svetog Dionisija Aleksandrijskog svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kotežu. A Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se još jednim saopštenjem o zdravstvenom stanju Mitropolita Amfilohija, koji je u blagom poboljšanju u odnosu na prethodni dan. Kao i prethodnih dana, njegovo opšte stanje je stabilno sa svim vitalnim parametrama, bez povišene telesne temperature, sa dobrom saturacijom, krvnim pritiskom i pravilnim radom srca. Za sada oporavak teče po planu. Za danas su planirani novi kontrolni nalazi i snimci kada će se vidjeti u kojoj meri je došlo do promjene u odnosu na prethodni period. Mitropolit Amfilohije i dalje pod stalnim lekarskim nadzorom koji sprovodi kompletan terapijski postupak još od 6. oktobra, od kada se mitropolit nalazi na bolničkom lečenju od bolesti uzrokovane koronavirusom. A njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je 16. oktobra na praznik svetog patrijarha Pajsija, svetu arhijeresku liturgiju u Pećkoj patrijaršiji, u čijoj se crkvi svetih apostola čuva svetiteljeva časna glava. Sabranom sveštenstvu, monaštu i vernom narodu, rečju nadahnute arhipastirske besede, obratio se preosvećeni episkop gospodin Joanikije, koji je kazao da se sveti otac naš Pajsij ugledao na Hrista Gospoda, išao je za njim i za svetim apostolima, za svetim Kirilom i Metodijom, za svetim Savom, za svojim svetim prethodnicima, srpskim arhijepiskopima i patrijarsima. A u navečerje praznika pokrova Presvete Bogorodice, njegovo prosveštenstvo, episkop Timočki, gospodin Ilarion, molitveno učestvovao u prazničnom denju koji su služili protosinđel Simeon i rođakon Marko u paraklisu manastira Bukova, uz pevničko pojanje monaha, monahinja i iskušenica eparhije Timočke. Nakon svete službe, vladika Ilarion je čestitao navečerje prazniku igumanu Kozmi, brati i sabrnom vernom narodu i posebno pozdravio monahe Savo i Mateja, koji se nedavno mole i služe u novoosnovanom skitu na Dubašnici. Pravoslavnih pomesnih crkava. Pravoslavna zajednica pokrova Presvete Bogorodice u gradu Granadi u jugocentralnoj Španiji pronašla je ove nedelje crkveni dom. U utorak 13. oktobra arhijepiskop Madridski i Lisabonski Nestor Ruske pravoslavne crkve sastao se sa rimokatoličkim nadbiskupom Granade Franciskom Javierom Martinezom Fernandezom, što je rezultiralo sporazumom kojim je crkva Svetog Bartolomeja u centru grada ustupljena na korištenje pravoslavnoj parohijskoj zajednici pokrova Presvete Bogorodice, javlja sajt eparhije Španske i Portugalske. Parohijska zajednica je u eparhiji registrovana 2018. godine. Sutradan je arhijepiskop Nestor posjetio parohiju na njen praznik Svetog pokrova Bogorodice i služio božanstvenu liturgiju. Posle službe sa parohijanima je razgovarao o budućnosti parohije i planova za useljenje u Bogomolju, koje je obezbedila katolička nadbiskupija Granade. Mnogo novih pravoslavnih zajednica razvijalo se u Španiji i Portugaliji poslednjih godina. Ukrajinska crkva osnovala je dve parohije za dva meseca krajem 2017. godine, a početkom sljedeće godine Ruska crkva je dva puta dobila lokaciju za crkvu u Portugalu u roku od mjesec dana. U martu 2018. godine osveštena je crkva u španskom primorskom gradu Torrevieja, a u septembru te godine započeta je gradnja crkve u Esteponi u Španiji. U novembru 2019. godine u Portugaliji je osvećen prvi rumunski pravoslavni manastir, a u septembru ove godine Moskovska patrijaršija započela izgradnju prve crkve u Portugalu. U oktobru 2018. praznik 200 svetaca Španije i Portugalije prvi put su proslavili rumunski i ruski arhijereji u Španiji, a u decembru te godine Ruska crkva je u svoj kalendar dodala 80 iberijskih svetitelja. A otkrivanje obraćanje moštiju novokanonizovanog svetog Kalinika Edeskog svečano je proslavljeno u Svetoj Pokrovskoj sabornoj crkvi u Edesi. Svetog arhijereja 20. veka kanonizovao je Sveti Sinod Carigradske patrijaršije 23. jula ove godine. Svečanosti su započele svečanom arhijerejskom večernjom službom, koju je služilo 19 arhijereja Grčke pravoslavne crkve, među kojima i mitropolit Jerotej Vlahos Nafpaktosa, koji je bio duhovno čedo Svetog Kalinika, i mitropolit Joil, eparhijski arhijerej Edeske mitropolije, kao i mnoštvo sveštenstva iz cijele Grčke izveštava Rompea. Službi su također prisustvovala lokalne vlasti i rođaci novoprosijevšeg svetitelja. Tokom svog kratkog obraćanja, mitropolit Joil je zahvalio arhijepiskopu latinskom Jeronimu, Svetom sinodu Grčke crkve i Carigradskom patrijarhu Vartolomeju na pribrojanju saboru svetih mitropolita Edeskog Kalinika. Sa svoje strane, mitropolit Jerotej zahvalio je mitropolitu Joilu na pokretanju postupka kanonizacije Svetog Kalinika. Također je naglasio da je svetitelja odlikovao isihastički duh, kako to projavljuje njegov život i njegova pisma. Poštovani starac Georgije Kapsanis iz Svetogorskog manastira Grigorijata opisao je Svetog Kalinika kao čoveka mirnog srca, neumornog pastira i misionara, napomenuo je mitropolit Jerotej. Zatim je pročitao izbor iz pisama Svetog Kalinika da bi preneo njegov isihastički duh prisutnima. Mitropolit Jerotej je također istakao da se tokom sedmomesečne bolesti svetitelja na kraju njegovog života on sam brinuo o njemu i da je već prilazio njegovom slabom i oslabljenom telu kao moštima svetitelja. Proslava je nastavljena na pokrov Presvete Bogorodice jutrnjem i božanskom liturgijom. A digitalna interaktivna izložba retko viđenih kodeksa, dokumenata i predmeta koji se čuvaju na Svetoj Gori otvara se za javnost u petak 16. oktobra u Atinskoj koncertnoj dvorani. Izložba Prelazak u svetlost obuhvatit će digitalizovane predmete koji prikazuju hiljade godina postojanja ove istorijske monaške oblasti iz nekoliko njenih manastira. Posetioci će također imati jedinstvenu priliku da saznaju o svakodnevnom životu monaha na Svetoj Gori, a izložba će biti otvorena na kratko do 24. oktobra. Projekat Sveta Gora digitalna barka završen je tokom 4 godine uz sufinansiranje Evropske unije. Obuhvata digitalizovane prikaze rukopisa, izuzetnih umetničkih dela, 3D modela crkava na Svetoj Gori, prezentacije manastira i aplikacije u obrazovne svrhe. Projekat je koristio platformu za učenje na daljinu Module za stvaranje obrazovnih sadržaja. Projekat Barka je način na koji Sveta Gora opšti sa društvom, rekli su predstavnici, posebno sa mladim ljudima koji su verzirani u digitalne medije.
Thank you.
I jedna vest iz hrišćanskog sveta. Jermenski apostolski katolikos Patrijarh Karekin II. Uputio apel međunarodnoj zajednici da prekine neprijateljstvo između Azerbejdžana i Jermenije. U apelu koji su objavili jermenski mediji, on je posebno pozvao OEBS-ovu Minsku grupu da preduzme odlučnije mere za sprečavanje genocida u koji je Turska direktno umešana. Azerbejdžanske vojne operacije u regionu su ignorisale sporazum o prekidu vatre i potvrdile neuspeh do sada sprovedenih pregovora, izjavio je katolikos Patrijarh. Suočeni sa ovim scenarijem, međunarodna zajednica bi Azerbejdžan i savezničku Tursku morala primorati da okončaju rat i pregovaraju o konačnom rešenju, rekao je njegova svetost Karekin. U svom apelu katolikos Patrijarh je podsjetio između ostalog na bombardovanja civilnog stanovništva i oštećenja katedrale Hrista Spasitelja u Šuši raketnom vatrom. Izjava predstojatelja Jermenske apostolske crkve doslovno je glasila: "Rat nije odluka našeg naroda, bili smo prinuđeni da se branimo kako bismo spasili svoje živote, slobodu i dostojanstvo pred nasiljem i brutalnošću." Istovremeno, svetejši Karekin je pozvao Jermene širom sveta da nastave napore za postizanje međunarodnog priznanja ranije nepriznate Republike Arcah. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, u realizaciju učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.